Mi audas prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Bauer.
Antaŭ iom pli ol unu jaro mi rakontis al vi pri la verkaro de Max Frisch, kaj tio okazis pro la 70-jara naskiĝtago de tiu aŭtoro. Tiam mi akcentis certajn temojn, kiuj ĉiam denove aperas, precipe en la prozo de Frisch, nome la tute personaj malfacilaĵoj kun liaj kunvivantoj, precipe kun virinoj. Lia ne lacigebla cerbumado pri la virina animo, la memriproĉoj kaj la pripensado, ĉu li estas kulpa aŭ simple ne taŭgas por geedza vivo. En la nuna jaro aperis nova libro de Frisch, kaj jam la titolo montras, ke la sepdekjarulo ne povas disiĝi de sia centra problemo. Tamen mi tuj aldonas, ke ĝi estas interesa ankaŭ pro aliaj motivoj. La rakonto portas la titolon Blubarbulo. Eble vi konas la francan fabelon pri kavaliro, kiu mortigis sep edzinojn. Lin oni nomis Blubarbulo pro lia blueta barbo. La protagonisto de la romano de Frisch nun tamen ne estas tia terura krimulo. La aŭtoro nomas lin Blubarbulo, ĉar li jam ses foje eksedziĝis, vivas kun la sepa edzino kaj nun estas akuzita pro murdo de unu el la antaŭaj edzinoj. Cetere li estas tute normala civitano, profesie kuracisto, neniu opinias lin monstro. Sed la daŭra ŝanĝado de edzinoj estas sufiĉe suspektinda, oni arestas lin. La scenejo de la rakonto estas la asiza tribunalo, sed la leganto ne partoprenas la proceson mem. Li informiĝas pri la tuta esplorado en la formo de retrospektivo. Jam komence oni ekscias, ke doktoro Schad estis absolvita, do malkondamnita pro manko de pruvoj. Temas do tute ne pri krima romano, la streĉeco de tiu literatura speco mankas al la rakonto, sed ni renkontas en ĝi alian por la verkado de tiu aŭtoro tre tipan trajton, nome la demandon pri la identeco de la homo. Nenie la homo sentas tiel akre la duoblon de si mem kiel antaŭ la tribunalo. Li credis coni sin mem, kai nun li devas sperti che existas alia personezzo de li, nome tiu doctoro Schad, quiu formicias ela eldiroi de la attestantoi kai ela demandoi de la procuroro. Dum la esplora era arresto, quiu dauras quelcain monatoin kai dum la esploroi mem, la doctoro perdas sian identezon. Li existas nun quasau en du personoi. Uno doktoro estas sen culpa, ĉar li ne mortis. Uno eble estas culpa, ĉar lia sen culpezo ne estas pruvita. Li estas nur liberigita pro tio, ke la culpo ne povis esti pruvita, kaj li eĉ ne scias, kiom de la 9 asizanoj voĉ donis por liberigo, kiom por verdicto. La centra demando de la autoro estas do. Kia maniere homo absolvita povas vivi consciante che nur li mem conas la veron? Tio problemo fakte meritas che oni seriose pensu pri ĝi. Terura devas esti la vivo per culpulo, kiu estas absolvita pro manco de pruvoj. Sed, por sen culpulo, ci faricias in alia senso netolerebla. La amicoi evitas lin, au ili clopodas montri ali confidon, quio ne estas vere sincera. Quia maniere en la romano vivas doctoro Schad post la verdicto? li ne plu laboras kiel kuracisto. Liaj pacientoj post la longa interrompo kaj progeno ne plu aperas, li mem ne povus koncentriĝi, ĉar la memoro pri la esploradoj daŭre persekutas lin. Li ludas bilardon, kaj dum la globo ruliĝas, li sukcesas forigi la voĉojn el la tribunalo. Depost la momento, kiam li frappis per la pinto de la bastono la globon, gis gi atingas la celon, li sentas liberigion. Pro tio, li preferas la bilard ludon al ciu alia occupigio. Migrado ne helpas, voyagiado ne helpas. Cie captas lin la vocioi de la tribunalo. Li ec imagas personoi cioi tutte ne estis tie, ec homoi cioi ne plu vivas. Lia conscio faricias daure dialogo inter accuso cae defendo, la vivo mem faricias tribunalo, cae tio exacte estas la opinio de Max Frisch, cion mi jam lastan foion caracterisis kiel moraliston. La fino de la racconto tamen montras al ni veran liberigon de tiu chasita viro, oni trovas la factan murdinton, cae tio signifas almenau che doctoro Schad reaperas en la oculoi de la mondo kiel honesta homo. La cefa causo, kiu igis Max Frisch tracti tiun temon, estis certe la psicologia cae morala, kiel mi prescribis. Dua causo povas esti jurisdiccia. En la maniero, kiel la autoro formas la tribunalan esploradon, oni facile audas lian ironion cae criticemon concerne la institucion de la Assisa Tribunalo. La ideo de tiu tribunalo ja estis che la popolo anstata profesiae juristoi partoprenu la iugiadon. Hodiau oni dubas pri la valoro de tiu institucio. Ofte emocioi tie enmixicias, oni ne povas nei che la hazardo ludas rolon en la vocdonado, cae multae e la electitae assisanoi suferas por la granda respondezzo cion ili devas transpreni con tiu officio. Antau du jaroi ocasis en la Assisa Tribunalo de Zürich dia processo. Tre conata cae generale estimata oragisto en mes granda svissa urbo estis accusata pro murdo de sia etino. Causis certan sensation, che Max Frisch partoprenis en tutte eble quardec foioin la disvolvigion de la processo. Oni supposis compreneble che la verkisto creos romanon au dramon sur base de tiui spertoi. La argumentoi de la procuroro shainis suffici por condamno. Fine. Tamen la accusito estis absolvita pro manco de pruvoi. Estas interesse che Max Frisch tutene el usis tion cason, sed li evidente partoprenis la processon por ecavi la atmosferon de la tribunalo, por observi la sintenon de ciui geestantoi, ancao de la publico, por lerni la stilon de la esplorado.
Vi audis predegon en Esperanto, gi temis pri nova libro de tre conata svisa verkisto. Bonvolu skribi al ni pri la auscultado al Svisa Radio Internacia 3000 Bern 15. Kaj ne forgesu ke en la fino de ĉi tiu monato ni de nove havos la somera, la vintran tempon kaj niaj elsendoj okazos unu horon pli frue tiam. Gisre Audo.